Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Սիրելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր կխոսենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի հռոմեացիներին ուղված թղթի 9-րդ գլխի մասին, որտեղից ընտրել ենք հետևյալ բնաբանը. «Դու ով ես, ով մարդ, որ հակառակվում ես Աստծուն»։ Ոշնյա Տեր Հայր։
Աստված ոշնի։
Տեր Հայր, երբ ամբողջ մարդկության չափն ենք ուզում պատկերացնել, այնպիսին է մարդկության չափը, որ ամբողջ մարդկությանը կարող ես հավաքել մի փոքրիկ կղզում, որը աննշան մի կետ է երկրագնդի վրա, գրեթե չի էլ երևում, և երկրագունն էլ իր հերթին աննշան մի կետ է ամբողջ տիեզերքում։ Եվ ահա, չնայած այս հանգամանքին, այս կետից էլ պակաս մի մարդ արարած առասրակ, ինքը իրեն իրավունք է երբեմն վերապահում իր մտքով հակառակվելու իր առաջին, որ այդ ամենի արարիչն է նաև, և նաև իր արարիչը։ Ինչն է արդյոք սրա պատճառը։ Եվ մոռանալով նաև մարդը հակառակվում է Աստծո, մոռանալով, որ ինքը այդ Աստծո պատկերով և նմանությամբ է ստեղծված։ Միգուցե այդ հակառակության պատճառը հենց այդ հանգամանքն է, որ մարդը կարծես ենթագիտակցորեն հասկանում է իր մեծությունը, թե ինքը ում պատկերով և նմանությամբ է, և չարաշահելով այդ հանգամանքը հակառակվում է Աստծուն։ Այս մասին, ի դեպ, խոսք կա քննարկվելիք առաքելական թղթի գլխում։
Իրականության մեջ Աստծուն բացարձակապես հակառակվել հնարավոր չէ։ Հակառակությունը լինում է շատ հաճախ աստվածային օրենքների դեմ, որոշակի իրողությունների դեմ, բայց չես կարող հակառակվել Աստծուն, այսինքն դու չես կարող բացարձակ չարիքի իրավիճակում լինել։ Չարիքը դա վիճակ է, չարը, և ոչ թե էություն։ Այսինքն էությամբ դու չես կարող էաբանորեն հակառակ կանգնել Աստծուն, կարող ես չընտրել Աստծո կամքը, բայց նաև, եթե պատճառների մասին ենք խոսում, պետք է ասել, որ մեծամասամբ դա տեղի է ունենում Աստծուն չճանաչելուց։ Եվ ճանաչել այստեղ ես նկատի չունեմ տեսական պատկերացումներ Աստծո մասին, Աստծո մեծության և անսահմանության տեսական դրույթներ, որոնք շատ հաճախ մարդը կրկնում է, ինչ-ինչ հագուրտ տալով իր մտքին, կամ երբեմն այդ բաներից սքանչանալով, բայց շատ հաճախ մարդը չի գիտակցում, թե դա ինչպես է վերաբերում իրեն, այդ նույն մեծությունը, այդ նույն անսահմանությունը, չէ՞ որ այդ ամեն ինչը Աստծո մասին ասելով, մենք Աստուն չենք մեծարում դրանով, և նույնիսկ դույզն ինչ անգամ չենք արտահայտում իրականության մեջ Աստծո էությունը, նույնիսկ երբ որ նրա մասին ասում ենք, որ նա անսահման է, նույնիսկ երբ ասում ենք, որ նա սեր է և այլն, այս բառերը ի վիճակի չեն նկարագրելու Աստծո էությունը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այդ բոլոր բառերը նախ և առաջ մենք ասում ենք մեզ համար, որովհետև Աստված այդպիսի հպման կետեր ունի մեզ հետ։ Ինքը մեր մեջ դրել է այդ անսահմանությունը, ինքը մեր մեջ դրել է սիրո որոշակի չափանիշներ, ողորմության որոշակի չափանիշներ, և երբ որ մենք այդպիսի բառեր ենք արտահայտում, մենք արտահայտում ենք նախ և առաջ մեզ համար, որպեսի այն ամենը, ինչ որ կա մեր մեջ, ճիշտ ձևով աշխատի, որ ավելի ընկալունակ դառնանք Աստծուն։ Միևնույն ժամանակ հասկանալով, որ ոչ մի բառով, ոչ մի ձևակերպումով մենք չենք կարող չափել Աստծուն։ Տեսեք, մենք հավատամք ենք արտասանում, ասում ենք ինչի ենք մենք հավատում, բայց դա շատ նկարագրական հավատամք է, այսինքն այնտեղ նկարագրված է փրկագործությունը։ Բավական չի ասել, որ ես հավատում եմ Աստծուն, դու պիտի հավատաս նաև նրան, թե ինչպես է Աստված քեզ փրկում, սա ամենակարևոր պահն է, որովհետև եթե դու փրկագործությանը չես հավատում, այն մյուս հավատից օգուտ չկա, այդ մյուս հավատը մի կրոնական աթեիզմի տեսակ է, երբ դու ընդունում ես Աստծուն, բայց Աստված քո կյանքի մեջ չկա։ Եվ երբ որ Աստված մարդու կյանքի մեջ չկա, առաջանում են այդպիսի իրավիճակներ, երբ այդ դատարկությունը լցվում է մեկ այլ բանով, որը կոչվում է չարիք, և այդ չարիքն է, որ մեր մեջ ըմբոստանում է։ Եվ մենք էլ պետք է նաև հասկանանք, որ այդ չարիքը պարզապես վերացարկված մի չարություն չէ, դա շատ անձնավորված է, դրանք որոշակի դիվային ուժեր են, որոնք դարձնում են հաճախ մեզ խաղալիք իրենց ձեռքին։ Ահա այն պատճառները, որոնցով մարդը ժամանակ առ ժամանակ հակառակվում է Աստծուն կամ Աստծո կամքին։
Տեր Հայր, Պողոս Առաքյալը նախընթաց գլուխներում խոսելով օրենքի և շնորի հակադրության մասին, այսինքն շնորի հավատի օրենքի մասին եւ դրա նախապատվության մասին, որ փրկությունը դրանով է, այնուհետեւ խոսում է ճշմարիտ քրիստոնյաների գերազանց սիրո մասին, որ տածում են Աստծո հանդեպ, եւ այդ միտքը արտահայտելուց հետո անմիջապես դառնում եւ ասում է. Ճշմարիտ եմ ասում Քրիստոսով եւ չեմ ստում, խղճմտանքս է ինձ վկայում Սուրբ Հոգով, որ մեծ տրտմություն է ինձ եւ անհատնում ցավ իմ սրտին, որովհետեւ ես ինքս երդումով փափագում էի նզովվել Քրիստոսից իմ ազգակից եղբայրների համար, որ իսրայելացիներն են, նրանցն է որդեգրությունը, փառքը, ուխտերը, օրենսդրությունը, պաշտամունքը եւ խոստումը, եւ նրանցն են նահապետները, նրանցից է նաև Քրիստոս ըստ մարմնի, եւ նա է բոլորի վրա հավիտյանս օշնյալ Աստված։ Գիտենք, որ հրյաները ըստ էության իրենց մեծամասնության մեջ չընդունեցին Քրիստոսին, եւ ահա արդեն քրիստոնեության հիմնադրումից մի քանի տասնամյակ անցել էր, երբ առաքյալը այս խոսքերն ասում էր, եւ այդ տարիների ընթացքում կյանքի փորձը ցույց էր տվել, որ սակավաթիվ հրյաներ էին, որ ընդունել էին քրիստոնեությունը, իսկ մեծ մասը մերժել է։ Եվ Պողոս առաքյալը, ինքը լինելով հրյա, ահա հայտնում է իր սրտի ցավի մեծ տրտմության մասին, մեծ տրտմություն եւ անհատնում ցավ, այսպես է բնութագրում իր հոգեվիճակը, այն զգացումը, որ նա տածում է իր ազգակիցների Քրիստոսին մերժելու պատճառով։ Որն էր պատճառը, որ չընդունեցին ըստ էության իրենց մեծամասնության մեջ հրյաները Քրիստոսին, թեև Քրիստոս նրանցից էր ելել մարմնով, և որի պատճառով առաքյալը այսպիսի ցավ է ապրում։
Պատճառների մասին արդեն բազմիցս խոսել ենք, հենց հռոմեացված թուղթը քննարկելիս, որ նրանք նախընտրեցին կարճած մնալ օրենքին, օրենքի ավանդություններին, մոռանալով այդ օրենքի էությունը, այսինքն արտաքին ձևերից սկսեցին կարճել, մոռանալով Աստծուն։ Սա հրեականությանը նետված ամենամեծ դատապարտությունն էր, եթե բազմիցս հնչել է տիրոջ շուրթերից ավետարանում, որ նրանք ընկած են օրենքի տարի հետևից և ոչ թե իրական Աստծուն են փնտրում, կանոններն են պահպանում, բայց արդեն էությունն են կորցրել, բայց նրանց միջոցով կարևոր ավանդություններ են փոխանցվել, որի մասին առաքյալը խոսում է, բայց առաքյալի այս խոսքում շատ հետաքրքրական է հետևյալը, ասում է, որ ինքս երդումով փափագում էի նզովել Քրիստոսից իմ ազգակից եղբայրների համար։
Հենց դրանում է խնդիրը, եւ եկեղեցու հայրերը հատկապես այս հատվածը մանրակրկիտ կերպով մեկնում են Տերայր, խնդրեմ պարզաբանեք, ինչ է նշանակում այդ նզովքը։ Գիտենք, որ քիչ առաջ հենց նախորդ գլխում առաքյալը խոսում էր իր գերազանց սիրո մասին Քրիստոսի հանդեպ, եւ ահա հենց հիմա շուր է գալիս եւ ասում, թե ես կամենում եմ նզովվել Քրիստոսի կողմից։ Կարծես թե նույն մարդը չէր, որ քիչ առաջ մեկ այլ միտք էր հայտնում, հիմա մեկ այլ միտք է հայտնում։ Ինչու՞մն է խնդիրը։
Սա նույնպես մեծագույն սիրոցության իշ է։ Վեցերը աբստրակտ չի լինում։ Եթե դու իսկապես քո եղբայրներին չես սիրում, շատ դժվար է հավատալ, որ դու երբևիցե Աստծուն պիտի սիրես։ Եվ դա է ցուցանիշը, որ նախ քո մերձավորի նկատմամբ իրական սեր ունենաս, բայց իրական սերը ո՞րն է։ Սկսենք դրանից։ Սիրո շատ տեսակներ կան, բայց իրական ճշմարիտ սերը այն է, ինչ որ Քրիստոս ցույց տվեց, եւ ինչ արեց Քրիստոս։ Նա իր վրա վերցրեց մեր մեղքերը, դա դարձավ նզովք մեզ համար։ Սա շատ կարևոր է, եւ մտավ մեր կյանքի բոլոր կրքերի, բոլոր նեղությունների, բոլոր դժվարությունների մեջ եւ ազատագրեց մեզ դատապարտվածությունից, մտավ մահվան մեջ, ազատագրեց մահվան դատապարտությունից, մեր չարչարանքները վերցրեց իր վրա, եւ Պողոս առաքյալը ուզում է այստեղ նմանվել Քրիստոսին։ Սա քրիստոսանմանության ուղղակի մի պորտկում է, ոչ թե նա ուզում է ասել, որ ես ուզում եմ Քրիստոսից հեռանալ, ասում է, ինչպես Քրիստոս իր վրա վերցրեց այդ մեղքի անեծքը, դարձավ նզովք մեզ համար, ես էլ կուզենայի, եւ թեական բանկա չի ասում, հենց այդպես արեցի, ասում է, ուզում էի այդպես լինել, ուզում էի նմանվել Քրիստոսին իմ եղբայրների համար։ Սա մեծագույն սիրո դրսևորում է, երբ դու պատրաստ ես հանուն ուրիշների քո կյանքդ զոհել, ինքդ քեզ զոհել, բայց ոչ թե պարզապես ուրիշների բարեկեցության համար։ Ինչն է Պողոս առաքյալի նպատակը իր եղբայրների փրկությունը։
Իդեպ նման մի միտք հայտնում էր նաև Մովսես Մարգարեն, երբ Աստծո ներկայության մեջ էր Աստվածային հայտնություններ ստանում, ահա այդպիսի խոսքեր է ուղում Աստծուն։
Այո, եւ սա պետք է իսկապես դիտել քրիստոսանմանության մի բարձրագույն դրսևորում։ Եթե դու պատրաստ ես քեզ նույնիսկ ինչ որ առումով հավիտենական տարապանքների դատապարտել, շատ հաճախ մարդիկ այդպիսի բաների մասին խոսում են կիսաառասպելական հեքիաթային պատկերացումներով, բայց Պողոս առաքյալը գիտեր, թե ինչ գնի մասին է խոսքը, ասում է, եւ ես կամենում էի այդպիսին լինել հանուն իմ եղբայրների փրկության։
Գիտեր եւ այդուհանդերձ համաձայն էր միայն թե մարդիկ փրկվեն, իրազգացիները
եղբայրները փրկվեն, ինքը մի քանի այլ տեղերում այս միտքը իր թղթերում եւս արտահայտում է։ Սա բարձրագույն սիրո դրսեւորում է։ Եվ եթե ուզում եք իմանալ, հայրենասիրության ամենաբարձր դրսևորումն է։ Իհարկե, շատ կոնտրաստներով է խոսում Պողոս Առաքյալը։ Այսինքն, ընդհանրապես չի կարելի Պողոս Առաքյալի նույնիսկ մի գլխի, մի հատված առանձնացնել այդ գլխի հետագա զարգացումներից, հետո ինքը ցույց է տալիս նորից, թե ինչ է Աստծո ժողովուրդ լինելը, ինչ է եղել այդ ընտրության իմաստը, ինչպես են նորից հրեաները սխալ հասկացել, թե որն է իրենց ավանդությունը և որն է Աստծո նոր ժողովուրդը։ Այսինքն, այստեղ հրեապաշտության մասին Պողոս Առաքյալի կողմից խոսք լինել չի կարող։ Նա պարզապես մի հատ մտահոգություն է արտահայտում, տեսնելով իր եղբայրների դեպի կործանում գնալը, ասում է, ես պատրաստ եմ իմ անձը դնեմ, որ նրանք դեպի կործանում չգնան։
Եվ այդ հարցերին քիչ անց մենք կանադառնանք Տեր, բայց մինչ այդ խնդրեմ բացատրեք նզովք բառը, ինչ իմաստով է գործածվում այստեղ։ Համաձայն բառարանային բացատրության նզովք նշանակում է բանադրանք, անաթեմա, կտրում, հերացում եկեղեցուց։ Կոնկրետ այս պարագայում նզովք ասելով արդյոք նման խստություն նկատի ունի Պողոս Առաքյալը։
Այդպես է այդ բառը մեկնաբանվում։ Ինքը ուղղակի նշանակում է բաժանվել, հեռանալ, օտարանալ, որպես անսրբություն դուրս դրվել սրբությունից։ Իր մեջ նաև ունի անեծք կրելու երանգներ եւ այլն, բայց նզովքը անաթեման հունարեն հենց այդ նշանակությունը ունի։
Նաև Առաքյալը այստեղ ասում է հրեաների մասին, թե նրանցից է նաև Քրիստոս ըստ մարմնի, եւ այս հանգամանքը նկատի ունենալով, այս օբյեկտիվ հանգամանքը, որ իսկապես Քրիստոս ծնվել էր Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնից, որը հրեա էր ազգությամբ, եւ այս հանգամանքը որպես փաստարկ բերելով խոսում են Քրիստոսի ազգության մասին, եւ այստեղ հարցը առաջանում, թե կարող է արդյոք մարդացյալ Աստվածորդին ազգություն ունենալ ընդհանրապես եւ մասնավորապես լինել հրեա։
Ընդհանրապես անհեթեթություն է Քրիստոսի ազգության մասին խոսել, որովհետև նա Աստված էր նախ եւ առաջ, եւ Աստված է մարդանում, եւ ոչ թե մարդն է Աստվածանում։ Ես ուզում եմ, որ այս հանգամանքը մենք ֆիքսենք մեր մեջ, եւ Քրիստոս մարմնանում է ոչ թե ինչ որ կոնկրետ ազգի, կոնկրետ մարդու կամ մարդկանց խմբի համար, այլ համայն մարդկությանը այդ փրկությունը տալու համար։ Այն, որ ինքը պետք է ինչ որ մեկից մարմին առներ, եւ այդ մեկն էլ բնական է, որ ինչ որ ազգի ներկայացուցիչ պետք է լիներ, դա ոչ մի հպարտության առիթ այդ ազգին չի տալիս, որովհետեւ ինքը լինելով այդ ազգից մարմնավորված, ինքը ամենամեծ դատապարտությունն էլ այդ ազգին նետում է, ասելով, որ դուք պահպանելով օրենքը մոռացել եք Աստծուն, եւ ինքն էլ հենց դրա համար էր հայտնվել, եւ նախապես զգուշացնելով, որ ինձ նոր ազգ պետք է ընտրեմ, որը հոգով եւ ճշմարտությամբ պետք է ինձ երկրպագի, երկրպագության բոլոր ձևերը արդեն հնացել են եւ արդեն աստվածահաճոչ են։ Աստված կամենում է այնպիսի մի ժողովուրդ, որը հոգով եւ ճշմարտությամբ իրեն երկրպագում է։ Սամարացի կնոջ հետ խոսակցության ժամանակ Քրիստոս այս հանգամանքը շատ հետաքրքիր կերպով բացահայտեց։ Այնպես որ այստեղ հպարտության որևէ առիթ չկա, ուղղակի հպարտանալու, եւ հրեաները այդ հանգամանքով չեն էլ հպարտանում։ Այդ հակառակությունը Քրիստոսի նկատմամբ շարունակվում է մինչև այսօր։
Եվ մինչ օրս մոլորեցուցիչ է համարվում Քրիստոս նրանց մեծամասնության կողմից։ Չէ՞ որ կան նաև փոքրաթիվ քրիստոնյա հրեաներ։
Չեմ ուզում այս խոսակցության մեջ մենք այնպիսի տպավորություն ստեղծենք, որ մենք հրեաների նկատմամբ ինչ որ բան ունենք։ Դա սխալ է ընդհանրապես, որովհետև այնտեղ փոքրամասնությամբ, բայց կան նաև քրիստոնյաներ, այնտեղ կան շատ արդարամիտ մարդիկ եւ այլն, այսինքն այս կրոնական ֆանատիզմի հետևորդների քանակը այդպես մի ճնշող մեծամասնություն չէ նրանց մեջ, բայց նրանք տոն են տալիս։ Շատ հաճախ ասենք աշխարհիկ մտածողություն ունեցող մարդիկ, նույն Իսրայելում, երբ որ նրանց հետ զրուցում ես, սարսափում են, ասենք, եթե այդ ամեն ինչը գերիշխող դառնա Իսրայելում, իրենց հետ ինչ է լինելու։ Այսինքն այսօր մեծամասնությունը այնտեղ սարսափում է փոքրամասնության այսպես դինամիկ զարգացումից։ Բայց այնուամենայնիվ, ասենք, նրանք շատ ֆանատիկորեն են ընդդիմանում Քրիստոսին, եւ հայույում բառից բուն իմաստով, եւ ինտերնետի վրա սարսափելի հայույանքներով խոսում են Քրիստոսի մասին, եւ հարապես անարգում են քրիստոնյաներին, եւ այդ հակառակությունը, ուզում եմ ասել, որ մինչեւ այսօր շարունակում է, դա ամենևին էլ իրենց համար հպարտության առարկա չէ։ Բայց նաև սա ցույց է տալիս, որ ասենք այդ ռեյության մեջ կար պահպանված մի կարևոր սրբության գիծ, որը սերնդեսերուն տվեց կուտակում, եւ ահա ծնվեց այն մի մեծ մեծությունը Մարիամ Աստվածածինը, որը ամբողջ մարդկության կողմից կարող պիտի լիներ այդ մեծագույն պատիվը կրելու, հղանալու տիրոջով եւ ծննդաբերելու Հիսուսին, եւ դա սերնդեսերուն կուտակվող սրբության արդյունք է եղել։ Այսինքն ամբողջ հրեայության մեջ իրենց իսկ կողմից մոռացված, իրենց իսկ կողմից արհամարված մի գիծ է պահպանվել սրբության, մի ներքին աստված պաշտության կարևոր մի բան, որ իրենք արտաքնապես որպես արդեն ժողովուրդ կորցրել էին, որի արդյունքում ծնվեց Մարիամ Աստվածածինը։ Շատ հաճախ ասում են, որն է հրեայության իմաստը։ Ասում եմ, եթե ուշադիր կարդաք Սուրբ գիրքը, կտեսնեք, որ այդ իմաստը Մարիամ Աստվածածին ունենալն էր, որը եւ եղավ Տիրոջ մայրը։
Եվ փաստորեն որևէ մարդ կարծեմ թե կարող է Պողոս առաքյալից օրինակ վերցնել, ինչպես նա իր ազգակիցների համար ոչ թե նրանց ատում էր, ոչ թե չարախնդում էր այդ հանգամանքի համար, որ նրանք մեծամասն մերժում են Քրիստոսին, այլ անհատնում ցավ էր ապրում իր մեծ առաքելական սրտով
այս հանգամանքի համար։ Շատ կարևոր է, որ դու երբեք քո եղբայրներին չդավաճանես։ Հիմա էլ տեսնում ենք, ասենք, շատ հաճախ հայերը մեկ էլ հեռանում են Հայաստանից, գնում են ուրիշ ժողովուրդների մեջ տարալուծվում են, ու հետո սկսում են իրենց ազգը, պատմությունը արհամարել եւ երբեմն հայի էլ, կամ գնում են այլ եկեղեցու անդամ են դառնում, մեզ անվանում են մոլորիալներ եւ այլն եւ այլն։ Այ Պողոս առաքյալի մոտ դա չկա։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, ինքը գիտի, որ նրանք ընդդիմանում են, նույնիսկ հայույում են, նույնիսկ չարախոսում են, նույնիսկ պատրաստ են իրեն մահվան դատապարտելու, եւ ի վերջո Հռոմի հրեաները պատճառ եղան այդ գրգռությունների եւ այլն, որ հենց առիթ հանդիսացավ երկու առաքյալների նահատակության։
Եւ քանիցս ուզեցին իսկապես սպանել Պողոս առաքյալին, անգամ ուխտ արեցին, որ հաց չուտեն, ջուր չխմեն, մինչեւ որ չսպանեն։
Ուրեմն իմանալով այս ամենը, ինքը ունի մեծագույն սեր այդ մարդկանց նկատմամբ։ Այսինքն դու ունես որոշակի պատկանելություն, ես սա ուզում եմ, որ մեր ունկնդիրները ուշադիր լսեն, եւ դու միշտ պարտական ես քո պատկանելությանը, անկախ նրանից դա ինչ վիճակում է գտնվում։ Այսօր մենք անընդհատ խոսում ենք, դժգոհում ենք, անընդհատ նվնվոց մեր ազգի մասին, անընդհատ փնովում ենք, մենք վատն ենք, չի կարելի այդպես։ Եվ Պողոս առաքյալի այս խոսքերը լավագույն ուսուցումն են ցանկացած մեկի համար, թե ինչպես պետք է վերաբերվես դու քո ազգին, ոչ թե տեսականորեն, այլ հենց քո ազգակիցներին, ինչպես պետք է վերաբերվես։
Թեև փոքր ածու ենք, բայց մեր մեջ էլ քիչ մեծագործություններ չեն կատարվել, ինչպես ասում է Սուրբ Մովսես Խորենացին։ Տեր այր, թե ինչու չընդունեցին Քրիստոսին հրեաները, արդեն բացատրեցիք, եւ այդ մասին հենց այս 9-րդ գլխի վերջին հատվածում ասում է ինքը Պողոս առաքյալը. Իսկ արդ ինչ ասենք այն, որ հեթանոսները, որոնք արդարության հետևից չէին գնում, հասան արդարության, այն արդարության, որ հավատից է, իսկ Իսրայելը գնում է օրենքի արդարության հետևից, բայց այդ օրենքի արդարությանը չհասավ։ Ինչու? Որովհետև ոչ թե հավատին հետամուտ էր, այլ օրենքի գործերին, քանի որ դրանք գայթակղության վեմին բախվելով սայթակեցին, ինչպես գրված է. «Ահվասիկ, դնում եմ Սիոնի մեջ քար գայթակղության եւ վեմ գլորման, եւ ամենայն ոք, որ հավատա նրան, չի ամաչելու»։ Եսայի մարգարեից այսպիսի մեջբերումով ավարտում է առաքյալը 9-րդ գլուխը։ Ուրեմն հասկանալի է, թե որն էր այդ գայթակղության պատճառը, թե ինչպիսի ընթացք ունեին հայաները, ինչպիսի մտայնություն, որի պատճառով էլ գայթակղվեցին եւ չընդունեցին Քրիստոսին։ Սակայն սա մարդկային կողմն է, Տեր այր, թե մարդիկ ինչու այսպես վարվեցին։ Կա նաեւ աստվածային կողմը, թե ինչու Աստված այսպես վարվեց։ Եվ առաքյալը մի ընդարձակ հատվածով այս 9-րդ գլխում բացատրություններ է տալիս, որի վերաբերյալ դարձյալ կան հայրաբանական բացատրություններ, մասնավորապես Սուրբ Եփրեմ Խուրի ասորին, Սուրբ Հովան Ոսկեբերյանը, այլ եկեղեցական նշանավոր հայրեր բացատրում են, թե ինչու այնպես պատահեց, որ հրեաները մեծամասամբ չընդունեցին Քրիստոսին, եւ սակայն այդ հանգամանքը նրանց չընդունելը առիթ հանդիսացավ նրա, որ հեթանոսները ընդունեն Քրիստոսին, իսկ հրեաները իրենց թվականակով շատ ավելի քիչ էին, քան մնացած ազգերը, որոնք հեթանոսներ են կոչվում, որոնք բյուրապատիկ անգամ ավելի մեծ են իրենց թվով։ Խնդրեմ պարզաբանեք այս հանգամանքը, Տեր այր, աստվածային տեսանկյունից ինչ էր նշանակում հրեաների մերժումը եւ հեթանոսների ընդունումը։
Նախ հասկանանք, ինչ է նշանակում հրեություն, հա, որպես այդպիսին, եթե կարելի, ինչ է նշանակում Աբրահամի զավակ, Աբրահամի ժառանգորդ լինելը։ Հստակ Սուրբ գրքում ցույց է տրվում նոր ուխտում հատկապես, որ հրեաների կողմից դրա իմաստը սխալ է հասկացվել։ Աբրահամի զավակ լինել նշանակում է հավատքի ժառանգորդ լինել, ասում է Իսահակով եղավ այդ ուխտը։ Այսինքն կա ուխտ, եւ այդ ուխտի իմաստը հավատքի մեջ է։ Նույնիսկ այս թղթում շատ է խոսվում, որ օրենքներն են անգամ խախտվում, այսինքն ոչ թե կրծերն է ավակին ծառայում, այլ ավակն է կրծերին ծառայում։
Հակոբ Եսավ հարաբերությունը նկատի ունեք։ Հակոբ
Եսավ հարաբերությունը, այստեղ էլ ցույց է տալիս, որ նա, ով որ հավատքով մեծն է, նա էլ վերցնելու է ճշմարտությունը, եւ այստեղ հավատքի պայքար կա, հավատքի զորության խնդիր կա։ Եվ հենց Հակոբի ու Եսավի այս հակառակությունը, նաև այս պայքարը, մեզ ցույց է տալիս, թե ինչ ժառանգության չափանիշներով պիտի առաջնորդվեն Աբրահամի որդիները։ Բայց հետո դա կանոնակարգվեց ու մարդիկ մտածեցին, որ դա գենետիկ է։ Հիմա գիտեք, այդ բանը այսօր մեր մոտ էլ կա։ Մենք հին ժողովուրդ ենք, մենք այսպես ենք, մենք այնպես ենք։ Երբեք մենք չենք կարող հպարտանալ մեր հայրերի գործերով, նրանց ժառանգությամբ, երբ մենք ժառանգություն չենք կերտում, երբ մենք վատնում ենք այդ ժառանգությունը, չենք կարող։ Դա նշանակում է, որ մենք այդ ոգու կրիչը չենք։ Հիմա հարց է առաջանում. հայ լինելը այդ գենետիկա է, թե նախ եւ առաջ ոգեղեն իրողություն է, հայությունը։ Դա ի՞նչ է, ինչ որ սոսկ նյութական բան է, թե իսկապես դա ոգեղեն ինչ որ մի յուրահատուկ աստվածային օրհնություն է, եւ այդ աստվածային օրհնությունը ընդառաջ գնալն է։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև եթե մենք երկինքը անջատում ենք երկրավոր իրողությունից, հա, մոռանում ենք երկնքի մասին, ապա ինչպես մենք կարող ենք խոսել ընդհանրապես որևէ առաքելության մասին կամ որևէ մեծության մասին, որ այս կամ այն ժողովուրդը ունի։ Պետք է շատ զգուշ լինել, եւ հրեաների պարագային հենց ամենամեծ մարտահրավերը նրանց նետեց Հովանես Մկրտիչը, երբ ասաց, որ Աստված այս քարերից էլ կարող է Աբրահամի որդիներ ստեղծել, եւ այն պատիվը, որ դուք ստացել եք, դա Աստծուց է եղել, բայց Աստծուց դա տրվել է ձեզ ձեր նախահոր հավատքի պատճառով։ Եվ Պողոս Առաքյալը հստակորեն հենց Ռոմեացիներին ուղված թղթում ցույց է տալիս, որ բոլոր նրանք, ովքեր դարձան հավատքի ժառանգորդներ, անկախ նրանից, թե դա հրեա է, թե հեթանոս է, հենց նրանք էլ լինելու են այդ նոր ժողովուրդը, նոր ժողովուրդը, որին Աստված ընտրում է իրեն հոգով եւ ճշմարտությամբ երկրպագելու համար։ Եվ ասում է, որ հեթանոսները առանց օրենքի հասան հավատքի արդարությանը։ Շատ կարեւոր է, որտեղ օրենքի իմաստն էր հավատքի արդարությունը։
Վերջնան նպատակները։
Հա, ոչ թե օրենքի արդարություններ իմաստը, օրենքով ինչ որ դրական գործեր գործելու, այլ օրենքով հասնելու հավատքի ազատությանը։ Բայց օրենքը սխալ գործածվեց, եւ օրենքը դարձավ ինքնանպատակ, եւ մոռացան Աստծուն, տարվեցին իրենց երկրավոր գործերով։ Սա է խնդիրը։ Դրա համար, երբ որ ասում են, որ նոր ժողովուրդ պիտի ընտրվի հեթանոսներից, հենց այս իմաստով է ասում, որ այն մասը հեթանոսների, ովքեր որ հասան այդ հավատքի արդարությանը, հավատքի ազատությանը, հենց նրանք էլ կլինեն այն ժողովուրդը, որին Աստված ընտրել է իրեն պաշտելու համար։
Տեր այդ խոսելով Աստվածային նախասահմանության մասին, Պողոս Առաքյալը բացատրում է, որ թեև այսպիսի խոստումներ, այսպիսի առանձնաշնորհումներ ուներ հրեա ազգը, հրեա ժողովուրդը Աստծո կողմից, սակայն ի վերջո Քրիստոսի հավատքի առումով նրանք գայթակղվեցին եւ չընդունեցին Քրիստոսին, եւ դա Աստծո նախասահմանությամբ էր, որ եղավ, եւ բնականաբար ովոր չի ընդունում Քրիստոսին, ինքն իրեն դուրս է դնում Աստվածային փրկագործությունից եւ շատ աննպաստ եւ կործանարար մի վիճակի մեջ է դնում։ Եվ սակայն, եթե Աստվածային նախասահմանությունն է այսպես սահմանել, որ այսպես պետք է լինի, այլևս ո՞րն է այն մեղադրանքը, որ ուղվում է Քրիստոսին չընդունողներին։ Չէ՞ որ եթե Աստված սահմանել է, ով կարող է հակառակ գնալ Աստծո կամքին։ Ուրեմն այդպես էլ պետք է լիներ, այլևս ինչու է մեղադրանք ներկայացվում Քրիստոսին չընդունողին։
Աստծո նախասահմանության դա շատ սխալ ընկալում է։ Աստծո նախասահմանությունը կամ Աստծո ամենատեսությունը երբևիցե մարդու կամքը չի սահմանափակում։ Եթե ամեն բան նախասահմանված է, մենք այլևս անելու բան չունենք։ Դրանով մենք կընկնենք ուղղակի արդեն ճակատագրապաշտության եւ այլ երևույթների մեջ, որին գիտեք կտրականապես դեմ է քրիստոնեական եկեղեցին։ Ամբողջ աստվածաբանությունը, ամբողջ Սուրբ գիրքը խարսված է մարդու կամքի ազատության գաղափարի վրա, եւ մենք տեսնում ենք, որ Աստված խոսում է մարդու հետ, զրուցում է, երբ Աբրահամը խնդրում էր չկործանել Սոդոմը եւ Գոմորը, Աստուն ասելով, եթե այնտեղ այսքան մարդ կա, արդար, միթե կործանես, նա ասում էր, որ եթե այդքան լինի, չեմ կործանի։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ մարդը խոսում է Աստծո հետ եւ խնդրում է Աստծուց, եւ Աստված ընդհանրաց է գնում մարդու կամքին, եւ նույնպես էլ Աստված ասեց, որ կործանես այս խստապարանոց ժողովրդին։ Աստված կամեցավ հրեաներին կործանել, եւ ով խնդրեց, որպեսի դա չլինի Մովսեսը, շատ թախանձագին խնդրեց Աստծուց, ասելով, որ պիտի ողորմած լինես Տեր, եւ ինչ իմաստ կար այս ամենը անելու, եթե պիտի բերեիր նրանց եւ այստեղ կոտորը, որտեւ Աստված ասեց, արի քեզանից մաքուր ազգ ստեղծեմ ըստ քո հավատքի, բայց Մովսեսը նորից խնդրեց իր եղբայրների քույրերի համար, եւ Աստված լսեց Մովսեսի խոսքերը։ Ուրեմն Աստծո նախասահմանությունը պետք չէ սխալ հասկանալ։ Աստծո նախասահմանությունը նրա ամենատեսությունն է, դա նրա բարի կամքն է։ Ուզում եմ ասել, որ երբ մենք Աստծո մասին խոսում ենք, դա ժամանակային արարած չէ, այսինքն նրա համար հետոն, անցյալը եւ ներկան նույն բանն են նրա տեսողության մեջ։ Այդ մենք ենք, որ անցյալի մասին մտածում ենք որպես անցյալ, ապագայի մասին ապագա։ Աստված այդպիսի հատկություններ չունի, մարդկային հատկություններ, Աստված ամեն ինչ տեսնում է միաժամանակ։ Հիմա ասենք, որ եթե Աստված տեսնում է ամեն ինչ միաժամանակ, ուրեմն ամեն բան վերջացած է, մենք անելու որևէ բան չունենք, Աստծո տեսողությունը ինչով է խանգարում մեզ, որ մենք գործենք։
Եվ գործենք բարին։
Այո։
Տերը նաև այսպիսի մի ինքնակտակարնիա մեջ բերում է արվում նառաքելական թղթի այս հատվածում. «Պիտի ողորմեմ, ում ողորմելու եմ, եւ պիտի գթամ, ում գթալու եմ»։ Եվ ավելացնում է առաքյալը. «Ուրեմն դա կախում չունի նրանից, ով կամենում է, եւ ոչ էլ նրանից, ով ճանում է, այլ Աստծոց, որ ողորմում է»։ Այսինքն այդ ողորմությունը Աստծո մարդու հանդեպ կախված չէ, ասում է, մարդկային մտածումներից, կամքից կամ ջանքից, այլ Աստծոց է կախված, նրանից, որ ողորմում է։ Եթե Աստված չողորմի, այդ ողորմության ակտը տեղի չի ունենա, ինչքան ուզում է մարդը կամենա կամ ջանի, այսինքն Աստծո կամքից է կախված։ Այս հանգամանքը ինչպես կարելի է տարածել համաշխարային մակարդակով ամբողջ մարդկության վրա, ստացվում է, որ ամբողջ մարդկությունը երկու հատվածի է բաժանվում, որոնց մի մասին Աստված ողորմում է եւ մյուսներին չի ողորմում, այլ արդարությամբ է դատում ըստ իրենց գործած գործերի, այդպես է ստացվում։
Ոչ, նախ Աստված ողորմում է բոլորին։ Այստեղ ավելի ճիշտ կլիներ ասել, որ իմ ողորմությունը թողնում եմ նրանց վրա, շարունակաբար ում կամենում եմ եւ վերցնում եմ նրանցից, ում չեմ կամենում, որտեղ բոլոր մարդիկ էլ եթե այս աշխարհում ապրում են, դա Աստծո ողորմածության արդյունք է։ Եթե Աստված մի պահ իր ողորմածությունը վերցնի մեր վրայից, իր պահապանությունը վերցնի որևէ մեկի վրայից, նրան այդ ընդդիմամարտ ուժերը կհոշոտեն, կոչնչացնեն։ Այսինքն կա Աստծո պահպանական զորությունը մարդու վրա, մարդ արարածի վրա։ Պարզապես մարդ արարած իր գործերով երբեմն հասնում է այնպիսի անաստվածահաճո վիճակի, կամ Աստված նախախնամաբար տեսնում է, որ այս մարդը կարող է այլևս հայտնվել կործանարար ընթացքների մեջ, վերցնում է նրա կյանքը կամ թողնում է, որ այդ մարդը ընկնի տարատեսակ փորձությունների մեջ եւ այլն եւ այլն։ Բայց որևէ մարդ, եթե այս կյանքում ապրում է, առանց Աստծո ողորմության չի կարող գոյատևել։ Ինչպես արեգակի լույսն է, հա, բոլորին վրա տարածվում, Աստված չի թաքցնում այդ լույսը մեղավորներից, այնպես էլ նրա ողորմության լույսը նա տարածում է բոլորի վրա, չկա մարդ, որ անհաղորդ է Աստծո ողորմության լույսին։ Պարզապես արտահայտություն գասմա ամհուրացիների մեղքերը դեռ չեն հասել իրենց լրումին Աստվածաշնչում։ Վիճակներ կա, որ Աստված համբերում է, բայց ինչ որ պահից սկսած արդեն ինքը այդ իրավիճակներին վերաբերվում է արդարադատությամբ, եւ երբեք ողորմությունն ու արդարադատությունը չես կարող իրարից տարանջատել։ Եթե տարանջատեցիր, այդ ողորմությունը կդառնա անիմաստ մի բան, ընդհանրապես արարչությունը կդառնա անիմաստ մի բան։ Եթե այդ ամեն ինչը մենք իրարից տարանջատում ենք, ինչ կարիք կար, որ Աստված գար, մտներ մեր մարդկային բնության մեջ, չարչարանքներ կրեր մեզ համար, ինչի համար էր այդ ամեն ինչը, Աստվածային մի հրաշքով այդ ամեն ինչը կգործվեր։ Եթե ամեն բան նախասահմանված է մարդու համար, ինչի է Աստված մարդուն տալիս հավատքով ազատագրվելու այդ հնարավորությունը։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեկնության ավելվածի մեր զրույցը։ Սիրելի ուղդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, օրհնյա Տեր Հայր,
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր։ Զրույցը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։